ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Tukasio kulila malesa njuli alwa okwetu. Tupandula chalwa, omosuku atula velao vimwenyo vietu. Utanya wosi kwenje chilo tualiongolola vali. Okulilongisa ondaka yaye. Unhisa vyosi vina vitena okukutepa kukuyeva ondaka yangala kwenje tuendele pamosi. Tula elivululiove, kelivululia yuano, kukapitulu kacho 13, kochinimbundi zoitu. Koyuano 13, ochinimbundi zoitu. Ochimahochetu, yunda, omakuli. Etali tukasio kwa mako, okutala ondaka, yondalelo Yesu wakwa talolo ndonge vyaye, kohondo ina yakala kosapalalo. Echo feshta, yo pashkwa yakala ochipepi. Etali tukamona ndomo yunda atu ndapo katika vakuavo, haindiko vitunda vinene okupakula ngala. Kwa tambi mbili yali ovepeka, kwenda ola piyove loka ndernu, hatuendera pamosi. Tukasio kutanga ochinimbu chacho ocho, dizoitu. Ondaka ya suku yiti, sikasi lokuvanguira vosi. Avandanola divai. Panyo chisone hua chiringiwe, china chalinga chiti, waliali ya ombolo yange, eye wanjeluira ochisende mai. Kulo tulete Yesu, kava silevo fera. Kapo perengo vosi. Panyo wabasa puira chivokuti, kakaeleo kupopia vosi yavo. Yesu wabasa puira kuti, vasumunu handa valinga eviava longisa. Pwani wale kisa wokuti pokatika vopali umwe okuti yovina yacho kakaviringa eye kakaviringa momo kavikolelele ocho Yesu apopera hati wayeli pwani havo siko olondonge vyotukula viti ulongisi kwenda viti ngala nda ocho pwani chase samena okuti obova kolela echi chipopya ulongisi kwenda okupokola kungala. Ekolero olisesa mena okwendela pamosi lepopelo. Kwenda epokolo. Epokolo olio litua lave kolero. Okutala echiyunda alinga, chile kiso kutikaka elele kolero. Yesu wabasa puira olonda kavikasi kosamo 40 inyu, ochinimbu nove hati, uwaliali ya ombolo yange, eye wanjeluira ochisende mai. Echi Yesu wachipopera yuda. Komwenye wa yuda, kakwala pita epongoloko. Yunda kala tambula umwenye kopwi. Yunda nduseta haisa ndongulu ya chukila kwa chilivo mbelo, pamwe vali ndombwa ya chukila kwa sanjo ya yo. Ndango kutila yevo wakala kwa sapalalo, kwenda wasukulu wa vokolo mai. Pwanyikata mbwile esu munuho liasuku momo wakembele ekolelo liaye walikembelele kwenda kakalele kolelo kolondaka vyangana. Ondaka ya suku yimolehena vokulilimbuka kwa Yesu pokupesela osonde yaye. Osonde ya Yesu, oyo yopa akandu, ndaliange ndaliove. Oyo ya feta ofukaina ya kalako vaso ange. Kalie mweti omoko lutoi wakutalama kwa vaso asuku. Momo chosi ndale valele chapua pe. Echitu ya vosonde ya Yesu, ocho ondaka ya ye, jitu yelisa kari ngoosi tukuata eteke keteke. Kochinimbundi za nove tutanga vati tundeopo, ndusa pwili echichilingiwa osimbu, kachalingiwile okuti echichilingiwa, vukolela okuti, ame, ame mwene. Okwetu Yesu wavasa pwila okuti umwe pokatikavo, olaika okuyeluila ochisende maicha ye. Kwenje chilo ova chipopia ale, ocho wakuti echichipiti napo, ova chilimbuko kuti ocho china Yesu apopele. Momo nda hachoko, veya vasimo kuti Yesu kachikunihine. Handi tusoko lule pamosi okupakulwa kwa Yesu. Heli ya uopakula, umwepo katika bafariseo? Hachoko, Yesu wapakulwa londonge ya yemwene. Toke etali, lopo chika shokupita. Olonjo javyalwa twasakala la ngo levivika siko samwa. Pwa intukuni hiyo kuti abavaka siko samwa. Etekeli mwesuku ova linga ohenda kwenje vatava kokuwaye. Ochitangichika siku vana vakasi mwene letu. Le vano kuti twatumala lavo pamosi. Oloneke vilo Yesu okasi okupakulwa lomanu vana mwene valitukula lolonduko yaye. Echiyocho chivala vali enene. Umwe mwele nda tukasira iko ngongera, olonjanjavi alwa tukasira ike kutali mosi, eye walinga vali omakuli ya ngala. Kochinimbu vindi vati mopia lene sikio chili o chili, uo hindikisa umwe ndatuma ame ahindikisa. Kwenje uo hindikisa ame, ohindikisa uanuma. Olondaka vilo Yesu wavipopela omokuti, yunda leyevo watuminwevo china Yesu wavatumine vavali vavali. Yunda wakunda kunda kwenda walingangavo ovikomo vyo kukaisa omanu vonduko ya ngala. Olondaka vilo vitulekisa okuti lomwe opopeliwa omolie kolelo liuhundi. Omunu opopeliwa le kolelo lia yemwene. Pokuyevo ndaka ya suku kwenda pokutambula Yesu Kristu eye oftena okupopeliwa. Uwatumiwa kakwetio ndaka. Omunu okolela uu watu wotuma. Nda umwe wia okunenela ondaka yonambi. Ndango omunga yacho kwa ikolelele. Pwanyo kolela ondu kwa watu kula okuti eye wotuma. Olonjanjavya alwa pamwe umwe. Wakutavisa kalie wakonyoha. Omanu vatu wa okutala tala komanu vakwavo. Vati uweye wanavisa kalie yu olinga evi kavya sunguru kile. Ocho poina mevo ndikonyohavo. Okwe tukuka saluke nda ocho chipita ocho. Nda umwe wakutavisa kalie wakonyoha kuka saluke. Omo chapitale tunde kuyunda. Yunda chapita volaye. Wakunda kunda okuti vana kavatavelele omo okuti eye yunda. Pwani vatavela omo vayeva ondaka eye akunda. Nda umwe wakutavisa kalie wakonyoha kuko kwa menene. Pandula ngo omo kuti wakunene na ondaka yeyovo. Suku olonjanja vyosi osumunuisa ondaka yaye. Letule echituyi yeva tupuluka kokufa. Kochinimbu vintiyu toke vintisingu vati echi Yesu wapopi andocho. Ocho watokoteru wavutima. Kwenje waimba uvangi hatimopia lene siti ochili ochili umwe pokatike nyo makula. Olondonge vya livanja omunu omunu. Vata tana ndahelie atukula. Umwe polondonge vya ye. Haye Yesu wasole. Wakunamela ponete ya Yesu. Ocho Simono Petulu. Wopa yula kwenje wapo piala ye hati. Tusapwileko. Oka silo kutukula elie. Ondonge ya kunamela ku Yesu. Yopo ngolokera kwenje yopula iti. Angala. Helie. Ya ndaosimo kuti omo Yesu wakunihine helie upakula ya pakalingile vali la chimwe ocho okashoku sima ichichapenga. Handitala ngo olondunge vya Yuda. Eye walianga okupula okuti ayesu angame lepulilo lilo lomwe wasimile okuti Yunda eye upakula. Omunu lomunu wakala okutala ukwavo. Lomwe wakala okulitala eye mwene. Chitavo kuti omunu lomunu wakala okulisokolola utima waye. Ndahe eye ndandati. Ondonge londonge ya kunihino kuti chitava eye ochilinga. Omoliacho vapula vati helie okupakula. ndiretyo kuti echi Yesu apopya olondaka vilo olondonge vyakala kesa kalalo lyalwa. Chitavo kuti Petru watumina Yuano okupula Yesu, heli ye upakula, momo Yuano eye watumaneno chipepila ngana, chakala esa kalalo linene vohondo kosa palalo echi ngana apopya olondaka vilo. Palieko chinimbu 26, ondaka iti Yesu wokumbulula hati unyi hao kambu waka echi ndika minga pelonga eye. Ocho echi aminga okambu pelonga wakacha kuyunda omola Simono Isikariote. Ya kotembo oko vatu wile okulingo kutinda umwe wasikinwa lukombe echi vaka siko mesa mweli anjo onyangula ombolo oyitimbula kwenje oyiyava vomberera kwenje noke kovaso yacho oyecha kukombe. Echi chakala okule kiso kuti ukombe wacho watendi wachalwa. Yesu hacho walingala yunda. Okule kisa okuti eye ukombe waye wasoli wala ye ocho voolinga. Yesu ule kisa kuti lopo ekambali aye ndangovu timawa ye mwakala ale ovisimino vyo kupakula. Yunda wakala levelo lialwa vyo kulitiukamo. Momo ndangovu mwenevo chumbo Yesu wopulile vali hati okwetu wejirira nye. Echichakala okule kisa kuyunda kuti epito lyo kulitiukamo handilopo liakala upulule. Yesu wakulihine mwene echi yunda ejirira. Kwainda ngondomo lopo wawiha evelo liaye okuti mwene ochipopya. Chimole ha okuti Yesu wasola yunda toke mwene kesulilo. Wawiha avelo alwa okuti ndaa chatavele okulitukamo pwain yuda kachiringire. Kochinimbu 27 tutanga vati echi atambula okambu satana wo wira. Ocho Yesu wapopya la yehati echi olinga chiringa lombiri. Echi olinga chiringa lombiri. Talango upange weliapu. Eliapu kalikuata umunu vetekeli mosi. Olio lifetika ngo kamwe, kamwe, toke mwele liukutena. Echi ocho twasesamela okulunguka lacho. Eliapu liseteka naito naito. Ndaove kulunguka otala ngo kuti wawira ale vonchanjo yaye. Eliapu liasoka ndechi tuatua okulinga ndatukuata osanji. Olonjanja vyosi tuyongo lao kukuata osanji. Tuyaloka lomema kepungu. Oyoyia noke tutwimba vali kukamwe ochipepi noke twimba povali osimbu twa mamako noke ndokupakula kwiso kukayevala ngo kuti kweo osanji tuyikwete ndango satana haimo atu waomo. Yesu waechele evelo kuyunda okuti olitukamo pwa yunda wawimbo nyima ocho noke eliapulieya lyaingira vutima waye. Yunda eye mwene wanola esulilo lyaye. Okwe tukuni hao kuti suku kala imba omunu vongehena. Kwenda suku ka imbi omunu vongehena. Panyo munu weye mwene onola onjira yongola okwendala yo. Nda omunu opupia okuti ndi yongola okutambula ngala. Suku otavako kwenjele yevo utambula. Nda omunu opupia okuti njongola okwenda kongehena. Suku otavakovo chosi chika sipeka liove mwene. Echi Yesu wamola okuti yunda wanola onjira yongola. Ocho wosa puila vati. Echi yoyongolo kulinga, chiringa yapa. Kovipama vyoko nyima, twalilongisa okuti akulu vonembele kwenda vafariseo. Kavayongwile okuipa Yesu ko festa omolio manu. Vayongwile okuti vachiringa pana okuti o festa ya pita. Pwanichilo Yesu usapwila okuti enda kalie lo kulinga lonjanga echi yoyongola okulinga. Kalie yunda otunda okusapwila akulu okuti chitava vo kuata kwenje akulu vakeya. Vowola yacho mwene okuti vakwata ngala Yesu. Kochinimbu 28 tutangako ondaka iti lomwe komesa wakuniha echi apopela la yendomo. Ochili Yesu echi alinga siti echi olinga chilinga yapa vakwao vakala komesa lomwe cholomboloka. Olondonge vyakala komesa pwain lomwe wakunihine helie opakula Yesu. Kalie kochinimbu 29 ondaka vati omo Yuda eye okasilo mbango. Ocho vamwe vasimo kuti Yesu wosa puila hati kwende kalandeo vina tusukila ko festa pamwe hati avera chimwe kolosuke. Oletio kwetu Yesu otembo yosi akala okulinga upange waye. Kapinga eleo kuti okwatisi walolo mbongo. Kochinimbu chilo tuletevo kuti Yesu kalisa ele olondonge lovilimbu ndechi alinga ele lomanu. Obova kala lombango muna vopopa olombongo vyo kulanda okulia. Yunda eye wakala ukwambango. Omoli acho echi Yesu walinga siti echi olinga chiringa yapa olondonge vya sima siti mbi uotuma okulando kulia. Okwetu anjeveleli yetu handijevelela chiwa. Echi tuka siku pange wokutalava ya lolo mbongo kulio hele ya lua. Omokuti kotembo oko chakala okuti echi chipiti na kolo neke vyo pashkwa. okuongolola olosuke lokumiha ekwatiso limwe ocho olondonge byasimile okuti eci ocho Yesu watuma Yunda okulinga kocinimbu 30 eye eci atambula okambu haicho watunda chakala uteke kulo tulete kuti Yunda wakatuka lokwenda kovitunda vinene chakala uteke komwenye wa Yuda uteke wacho kawala puavali chakala eteke lieliapu olonja javyosi eteke lieliapu limone handowelema una wamonehene echivakala kupika kengito Yunda yo otunda lokulonga kowelema kopwi oloprograma vya suku vilivala pwai vyeliapu vijayulako etali lilo tulete okuti eliapu liasakalala momo liakuniha okuti oloneke vyalio vikasi ochipepi suku pwai olivala momo kokwaye kakuli otembo echi ocho twatuwila okumona okuti omunu okutava kungala chatina chalwa oyeva ndaka oyeva oyeva pwai katava olivala pwai okukonyoha veteke liongongo momo eliapu liyayula kololo purungama vyalio ocho likukonyola kachisukira oloneke vitatu vikuwana pamosai veteke liongongo mwene okuingisa vavisimino mimi kwenje otrakongo omunu watunda ale wanjira kalie vohondo mwatunda umwe Yesu osapwira ava vasyalapo alume valo usumba kavali kwete ulembo wekulusu wakalapo katika vohondo eyi kalie Yesu ovasapwira evi vilaika ukwiya ovo pavolo ndunge vyolwali lulo lokuvaka pavolo ndunge vyokiru kalie Yesu ofetika okuvasapwira echi ayongola okuti vachikuniha olonjanja vimwe Petru wote tateta kondaka pwaindisimo kuti tunde palo toke ko kapitulu 14 chikasi olondaka Yesu asapwira olondonge pano kuti Yunda watunda pokati kavo kwenje vosi vohangu okuyeverela elongiso lya chime chavo tukasi okutanga ochinimbu 31-32 echi atunda Yesu walinga hati chilomolo manu womwiswa ulamba kwenje suku womwiswa vola ye ulamba nda suku womwiswa ulamba la monomanu suku womwisa monomanu ulamba vokwaye mwele kwenje ulamba wacho umwisa ndopo kalie Yesu opopya ebi vyokiru omola suku wolaika okumwiswa ulamba echi chikatenisiwa lokufa kwenda epinduko lyaye komanu ekulusu lyalinga epembu pwai kusuku chalinga eyulo momo epopero lyolwali lyatundake kulusu kochinimbu 33 amala vange chilo otuneke ngala valilene tungami ngami noke vusanda kwenje ndechi ndapopya la vayundea haicho mopya lene siti okongenda kavutena okupitilako Yunda kalie kakasi vali pokati kavo kalie Yesu opopya la vondo malavaye vatya malavange Yesu olaika okuvaleliwa kekulusu tundeo polomwe omunu waendele vali kekulusu halingi ndechi Yesu alinga Yesu lika weya haye watalao hali kaipopaiwa ohali yacho kaitulomboloka chikasingo nduve ituletere kukwetu kochinimbu 34 toke 35 vati nduwi hi ochihandereko chokaliye chokuti lisoli pokati ndechi ya mendosoli haicho ene lisoli pokati kochinimbu 35 vati kokulisola kwene pokati oko manu vosi valimbukira okuti vulondonge vyange okwetu Yesu kulo ovaiha ochihandereko chokaliye toke palo ovakala lo vihandereko vya Mose ekwi kukalinge echi kukalinge ocho kukalinge echi pwai kalie echi Yesu ovai hao chihandereko chokalie vamwe vatu wa kupopya vati nda ukala vekolero olwali lulimbuka okuti ulondonge vyange pwai ame mopya siti ochili nda kolera okuti ekolero lisukiriwa nda kolera okuti ondaka ya suku oyolika ya sulako nda koleravo okuti embimbiliya ondaka ya suku komanu nda kolera okuti Yesu weye suku nda koleravo okuti eye wafira kekulusu okuyovola olwali kwendavo nda kolera okuti keteke lya tatu eye wapinduka walondakiru kwenda olaika okuyavali hopilira ekongelo lyaye ovina evi vyosi nda vikolera pwai ngwete chimwe chokupopya chiyeverela chiwa okukolera ovina evi kachiyovola avahandi kavatavele kolwali kakuli ochisola chilo Yesu ovasapwira okuti olwali luvalimbukire kochisola chavo ngala vati ngasi okukwihi ochihandereko chokaliye okuti lisoli pokati momo echi ulisola pokati kochisola chene oko olwali lulimbukira okuti ene ulondonge vyange ava kwetu kondaka acho yochisola tutaimpi ekongero litaimpi londaka yacho tulisole ochili pokati hale tusole lika uwa wetu olonjanja vyalwa tulipula momo nye pamwe yo katavera kung'ala pamwe mbi umwenga ndietu wafira vowelema noke tulipulo kuti kataverele nye kungala ndaye tutuka sivu Kristu. Ochitangi aba kwetu cheji chasonehi wako Bangalatia kwa kapitulu singu ochinimbo cha chokinze hati puwai nda vulirumana kwenda vuliali ya pokati lungu ki sanga vulinyola pokati. Echiocho chikasi okutiu lavana kabatavere okuya ku Yesu. Etumwene tukasi okulita kina kwenda tukasi okulili ya pokati. Ochohe tukoka ndati wakwetu. Omoniacho Yesu opopia lolondonge vya ye okuti vali sola pokati ocho olwalilulimbuka okuti olondonge vya ye. Ochihandere kochoka liye Yesu washa hakukundako pamwe okuwimbila uvangi. Pwani Yesu washa ochihandereko chokuli sola pokati ndava manji. Kosimbu ukulu umwe londuko ya Tertulianu wapopele vati ombiari ya Varoma ya kuatele chalwa usumba lava kwa Kristu omo kuti eteke keteke vakala okulivo kia. Omovo kavatavele okufendela ochingumanguma chasoma ocho soma watuma londavululi olondavululi okulavulula afendelo ava kwa Kristu. Kovaso yacho olondavululi vyatiuka kwenje vya sapwila soma viti omanu vacho kavalomboloka. Echi vali kongera vohondo imwe kamuni chimwe. Vafetika okufendela loku sivaya pwaino chingumanguma vafendela kapali. Echi vali sanga vatukola umwe onduko yae Yesu. Omunu wacho kakasi pokatikavo pwaino obovasima okuti okasilavo. Obovasole chalwa omunu wacho kwenda vali ochisola pokatikavo ndovava. Ochisola pokatikavo ndovava. Kalie handi okwetu hupula. Nda okuti etali ombiali ituma olondavululi ke kongero liene. Olonda kavye valaika okunenela ombiali. Valaka okusanga okuti ene ulisole pokati ndova ndechi ovava. Hale vasanga ngo vana valilumana. Yesu vati lisoli pokati ocho olwali lulimbuke okuti ulondonge vyange. Hava kwetu ndava kwa Kristu twasesamela okuti ochisola chitumala pokati ketu. Twasesamela okuti ochisola chipita pokati ketu ndovava. Nda umwe otala ohali tutalela ohali vosi pamosi. Nda umwe okasi okuti kakwete echialia etutukwete echitulia tutimbwirako. Echi ocho chalomboloka ochihandereko suku washa. Vati lisoli pokati ocho lwalilulimbuke okuti vulondonge vyange. Tukasi okutanga ochinimbu 36 toke 38. Simono Petru wopula hati angala wenda pi. Yesu wakumbulula hati okongenda kutena okungwama ndopo. Pwanyo ngwama noke. Petru wapopiala ye hati angala nyesi tenena okukukwama chilo. Hupesira umwenye wange. Yesu wakumbulula hati omesira umwenye wove. Mopia love siti ochiri ochiri. Ekondombolo kalilili te walingala lutatu. Kalieko vinimbu vilo tulete Petru. Petru wasoka mwene ndechi yetu tuatua. Ndakolela okuti. Nda ove umola suku ochili kutava okulandisa Yesu ndechi yunda achilinga. Elia pukali kwete omoko lomalava suku. Momo espiritu yalie olio likasivo katikavo. Pwainda ngo chakale etali. Ndale tule ndatu walingavo ndechi Petru walinga. Ochitangicha Petru kachakale okuti Elia pulia kalavutima waye. Ochitangicha echeche okuti eye wakolelele okuti ochitena lolo hono vya yemwene. Echi ocho ochitangiche tuwe tali. Petru wasolele yochilingala kwenda wakala mwene lolo hono vyoku yakera pwani Yesu wo mwine ngo ndoka mola. Olondeja vyosi Petru wakala ukwa njanga. Ndireti okuti kovina vya espiritu Petru wakala omola toke ngo keteke lio Pentekoste ocho walinga ukulu wendamba. Epulilo lia Petru lia setahana apulilo wana omala vetu vatuwa okupula. Handiyevele lango vati pi wendangala momo nye sitenena okwenda love. Yesu utambulula hati okongenda kachitava okwenda la mekaliye. Pwanyo ngwama noke olondaka vyosi Yesu apopya. Petru wano napolika yimosi ondaka yacho yeyi hati kutena okwenda kaliye. Olondaja vyalwa echi omola apinga chimwe noke tutambulo kuti handi okeverela eyeka yeviale olondaka vyetu ojeverela lika otembo wa unha. Echi hacho vochapita la Petru. Ochisola Petru akwaterele ngana chalwile chalwa. Omoniacho eye wali kuminyine okwenda la ye kwosi anda. Ocho chokokelele okupopia vati. Ame hupesira omwenye wange. Petru wali kapelele okuyakela kongana. Ocho etegelina atetelele etwini Yesu alalilina. Yesu wapopia la ye hati. Osimbwe kondombolo kaliali lile. Olingana lutatu. olondakaviro Petulu kavitavele momo otembo yochakala ale okoteke katavele okuti uteke wacho mwene owo haicho walikala Yesu olonjanja vitatu nye tulilongisa kolondakaviro tulilongisa kwakuti Petulu walikolelele iye mwene abakwetu kachiwako okulikolela etu mwene echi ocho Paulu apopya ko Bakorintu ya vali okapitulu ndozi ochinimbu ndeshi ati momo echi ndapekengwa ocho mwete ongusu ove heo kwetu helie wakolela walikolela ove mwene hale ekolelo liove liatunga ku Yesu kuli umwe wapulile ukwabo bati ove okwete utoni wokufa vonduko ya Yesu eye wakumbulula bati amesikwete momo hachoko ngala aminga pwa ingala nda eye wapanga okuti ndifira onduko yaye ndakolela okuti eye mwene olaika okunyiha utoni wacho etambululo lilo linene chalwa ongusu yetu kayisilivila chimwe suku eye otwiha ongusu yitena okuyula ovitangi ndaolete okuti ovitangi lundi vyakupita hala ocho kwakolelele suku kapa ekolelo liove kusuku kwenje eye okumwisa eyulo sialapo chiwa
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise